Francouzské Vánoce jsou velmi civilní a střízlivé.
Ozdobou Vánoc v Katalánsku je figurka vyměšujícího sedláka a kálející poleno.
Slovenský venkov neznal až do 19. století vánoční stromeček.
Chrám Narození Páně v Betlémě na západním břehu Jordánu prošel zásadní obnovou.
A umělý vánoční stromek je pro životní prostředí škodlivější než ztráta pravého stromu. I to jsou témata následujícího pořadu.
Pochopili jste z úvodu, že se jedná o sváteční témata. Dnes tedy sváteční výběr z toho nejzajímavějšího ze zahraničních médií připravila Gita Zbavitelová.
A od mikrofonu vás rádi vítají
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Vánoce ve Francii jsou intimnější a klidnější než třeba ve Velké Británii nebo Spojených státech a přimět Francouze k vánoční náladě je někdy dost náročné, píše francouzská odnož evropského serveru Local.
Upozorňuje, že dokonce ještě týden před Vánocemi neměla řada rušných ulic v Paříži vánoční výzdobu. Snad nejslavnostněji a nejvánočněji vypadají obchody, které prodávají nejoblíbenější vánoční francouzskou pochoutku foie gras, tedy kachní či husí játra.
Francouzi však nejedí jídla oblíbená v anglosaském světě, jako je třeba britský mince pie, koláč s mletým masem a sušeným ovocem, ani neposlouchají vánoční koledy. Ve školách se nenacvičují a nehrají vánoční hry o narození Ježíška a ani nemohou. Francie je sekulární země a oslava jakýchkoliv náboženských svátků je ve školách zakázaná. Francouzi také neposílají vánoční přání, neukrývají vánoční dárky do punčochy jako Britové a Američané a dokonce ani nepořádají vánoční večírky.
Ve Francii se slaví Vánoce na Štědrý den a ne až na Boží hod, jako v Británii a Spojených státech. Francouzský Štědrý den se však především točí kolem jídla a pití. Slavnostní večeře se většinou skládá z mořských plodů a kachních či husích jater foie gras, ale často se servíruje i krůta nebo jiná drůbež a jako moučník čokoládová roláda. Pije se šampaňské. Po hostině a otevření vánočních dárků však jen málo Francouzi chodí na půlnoční mši. A pokud ano, je to snad jediná tradice, žádné jiné prakticky neexistují.
Autorka článku na serveru Local je Angličanka a je tak z francouzských Vánoc zklamaná. V Anglii Vánoce začínají už v půlce prosince s vařeným vínem, zpěvem kolet a veselou vánoční náladou. Novinářka se jednou v Paříži pokusila pro své francouzské přátele uspořádat vánoční večírek v anglickém duchu. Nasadila si červeno-bílou čepici Santa Clause a koupila tradiční britská překvapení v dárkových válečcích, podobných obřím bonbónům, ale Francouzi, jak píše, nic nepochopili.
Když své udivené francouzské hosty přiměla k otvírání válečků, které k všeobecnému veselí Britů vydávají třaskavý zvuk, tvářili se prý Francouzi tak rozpačitě, že měla pocit, že je spíš na vigílii než na večírku. Britské vánoční legrácky zkrátka Francouzům nepřipadají moc vtipné.
Francie navíc nepovažuje za svátek Božího, ta země tak začíná žít normálním životem v podstatě hned po Štědrém dni. Střízlivá podoba Vánoc má však i své výhody. Ve Francii nejsou tak materialistické a člověk není vystavený útokům vánočních reklam. Francouzi proto také nejsou v takovém stresu jako lidé v jiných zemích, protože od Vánoc nic zvláštního nečekají. Uzavírá francouzská odnož serveru Local.
Ve Španělsku se o Vánocích nejí jen nugát a mořské plody. I když jsou tyto svátky všude považovány za období přejídání, Španělé se stravují dost zdravě, rozepisuje se španělská odnož evropského serveru Local. Všímá si nejnovějšího průzkumu tamnějšího ministerstva zemědělství, rybolovu a potravin, podle kterého obyvatelé Pyrenejského poloostrova konzumují o Vánocích nejvíc ovoce.
Loni v prosinci tak snědl každý Španěl v průměru 1 kg mandarinek. Na druhém místě nejčastější konzumace pak figuruje víno a na třetím garnáty a langusty. Čtvrtou potravinou je však zase ovoce, ananas. V pohledu serveru není náhoda, že Španělé budou mít v roce 2040 podle statistik nejdelší průměrnou délku života na světě.
Po ananasu následuje jako pátý nejoblíbenější pokrm jehněčí maso a po něm katalánské šumivé víno kava. Dalším oblíbeným jídlem je tradiční vánoční moučník turon, což je nugát z medu, cukru, vaječných bílků a oříšků. Na vánočních stolech rovněž bývají kachní či husí játra foie gras, uzený losos, mušle, mražená chobotnice a nebo kozí maso. A kromě vína se pije i gin, brandy a rum, popisuje španělský Local.
Katalánsku existuje jeden velmi zvláštní zvyk. Uprostřed jesliček vždycky sedí nevelká soška mužíka se spuštěnými kalhotami a vykonává velkou potřebu. Uvádí to server stanice BBC s tím, že jesličky ale vypadají jako všude jinde. Marie a Josef hledí na spícího Ježíška a jsou tam i zvířátka a tu a tam nějaký pastýř. A možná ještě něco, protože nikdy však nechybí tradiční kálející kaganer. V překladu doslova kadič. Je oblečen jako sedlák, má černé kalhoty, bílou košili a klasickou katalánskou červenou čapku baretínu. Někdy při své činnosti, tedy při vykonávání té velké potřeby, kouří dýmku nebo si čte noviny. Figurka je z pálené hlíny a je ručně malovaná.
Je tak populární, že má dokonce v Barceloně vlastní fanklub, Společnost přátel Kaganera. Ta vznikla v roce 1990 a má 70 členů, z nichž někteří pocházejí až ze Spojených států, Itálie, Německa nebo Japonska. Ve svých sbírkách mají také exempláře vyrobené z mídla nebo čokolády.
Původ této lidové tradice není úplně známý. Všichni se však shodují, že pochází z přelomu 17. a 18. století, období extrémního realismu, kdy byly v oblibě popisy místního života a zvyků, jak vysvětluje jedna katalánská kniha o dějinách figurky. Jasné však je, proč se tak uchytila a dědí se z generace na generaci. Vyměšování se tradičně spojuje se štěstím, prosperitou a pevným zdravím. V Katalánsku se říká, že když někdo zapomene kaganéra do jesliček umístit, bude ho pronásledovat smůla.
No a to bychom neradi. Katalánci nepovažují za vulgární klást takovou figurku vedle křesťanských svatých. Podle nich je to stejně v uvozovkách vulgární, jako jít na toaletu. Katalánci tvrdí, že nic neskrývají, zatímco obecně současná společnost ukrývá lecos i smrt.
Jiní zase říkají, že se jim líbí překračovat meze konvencí, protože kaganer má takovou příjemně podvratnickou podstatu. Katalánci mají navíc smysl pro rovnostářství. Vyměšuje přece každý. Letos se podle odhadů prodá na 30 000 figurek kaganéra.
Kaganer se však v regionu objevuje i jindy než jen o Vánocích. Letos se třeba různě upravená figurka stala symbolem katalánské nezávislosti a solidarity s politiky, které Španělsko uvěznilo za to, že vypsali referendum o samostatnosti. Podle Společnosti přátel kaganéra se tak figurka postupně stává suvenýrem živé historie.
Kaganer, neboli tedy kadič, je stále oblíbenější i mimo Katalánsko. Už dlouho je tak tradicí v Portugalsku nebo italské Neapoli a získává si fanoušky i v dalších zemích. Celá polovina figurek, které se vyvážejí do zahraničí, putuje do Spojených států.
Tam byly v Kaganerově vyměšovací pozici v posledních letech nejoblíbenější sošky bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nebo neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové. Katalánští prodejci odhadují, že letos se bude nejlépe prodávat kálející Donald Trump nebo zesnulý zpěvák David Bowie.
Kaganer neboli kadič však není jediná ozdoba katalánských domácností tohoto druhu. Často se v nich před Vánoci objevuje i kálející poleno. Kus dřeva s veselým obličejem a pouze předními nožičkami, takže vypadá, jako by sedělo. Rodina mu před Vánoci přilepšuje zbytky jídla, aby mělo co jíst, a přikrývá mu zadní část dekou, aby mu bylo teplo. Na Štědrý den pak po něm děti házejí klacíky a zpívají mu písničku, která ho povzbuzuje k vylučování. A poleno pak vyměšuje v uvozovkách dárky, které rodiče nepozorovaně ukryli pod tu deku.
Zpravodajský portál poukazuje i na jeden obraz slavného katalánského umělce Miroa s názvem Farma z let 1921 až 1922. Vedle matky, která pere, je na něm malé dítě v charakteristické pozici na bobku. Podle některých kunsthistoriků to není nikdo jiný než Kaganer, připomínající malíři Vánoce jeho dětství, dodává server stanice BBC.
Teď se přesuneme na Slovensko, podíváme se, jaké tradice mají tam. Tam se Vánoce až do 19. století slavili bez stromečku. Ten přišel do země z Německa, jak vysvětluje etnoložka Katarína Nácká slovenskému deníku Pravda. Do té doby byl podle ní základem slovenských Vánoc pouze betlém. A v některých oblastech, jako třeba Kysuce, se stromečky v obyčejných domácnostech objevily až ve 20. letech 20. století. Měšťanské a šlechtické rodiny je ovšem měly už od konce 17. století. Jako první je začali používat protestanti.
Tradice betlémů pochází z 16. století a zavedli ji františkáni. Původně šlo o živé betlémy na náměstích. Na Slovensku však byly v době vlády Josefa II. Veřejné církevní akce zrušeny a tak se betlémy přestěhovaly do kostelů a domácností. Převažovaly dřevěné, ale vyráběly se i ze slámy, nebo si je lidé malovali.
Tradiční Vánoce na Slovensku trvaly od Štědrého dne až do Štěpána. Ženy vstávaly už v 1 hodinu v noci, aby napekly, navařili a uklidili. Muži zase museli nachystat dřevo a přinést vodu ze studně. Po večeři se chodilo do kostela. Přicházeli koledníci a první a druhý svátek vánoční se příjemně lenušilo.
První den se scházela rodina a sedělo se u stolu pod stromečkem, který většinou visel nad ním u stropu, protože v chalupě bylo málo místa. Bylo to však ekologické, protože stromku se v lese uřezávala jen špička a zbytek rostl dál, zdůrazňuje etnoložka Nádaská.
Prosté rodiny jedly na Štědrý večer úplně obyčejná jídla jako po celý rok, jen se jich ze symbolických důvodů muselo navařit víc. Čím víc jídel, tím lépe se rodina měla v následujícím roce mít. Jedla se zelňačka nebo fazolová polévka, na jižním Slovensku zase rybí polévka.
Následovaly sladké nebo slané pyrohy nebo kaše, oplátky s medem a česnekem, moučné pokrmy a koláč nebo štrůdl. Smažená jídla přinesli na Slovensko až čeští profesoři po roce 1918 a kapři se ve velkém chovali až po komunistickém převratu v roce 1948.
I když však byla tradiční slovenská večeře štědrá, lidé se nepřejídali. Uvařili od každého jen tolik, aby každý člen rodiny dostal 2-3 lžičky. Jídlo bylo symbolické a lidé jedli střídmě a chleb. Chléb se pekl z toho, co dnes lékaři doporučují jako zdravé, tedy z žitné nebo ovesné mouky, ječmene a pohanky, popisuje tradiční Vánoce etnoložka Katarína Nádaská ve slovenském deníku Pravda.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
V Novém slaví letošní Vánoce chrám narození páně v Betlémě na západním břehu Jordánu. Prošel důkladnou renovací a skví se ve skoro celé své 600 let staré kráse, přibližuje agentura AP. Píše, že naposledy se svatostánek opravoval v 15. století a současná obnova by měla být dokončena koncem příštího roku. Už dnes však mohou návštěvníci vidět staré mozaiky a sloupy, které poprvé v historii kostela vypadají jako před 600 lety.
Představitelé města Betléma doufají, že renovace tradičního Ježíšova rodiště posílí cestovní ruch, zlepší špatnou hospodářskou situaci na západním břehu a možná i zpomalí odliv křesťanů ze země, kde se jejich víra zrodila. Obnova chrámu začala v roce 2013, rok poté, co jej UNESCO označilo za světové dědictví. Palestinská samospráva ustavila komisi místních křesťanských představitelů, která na renovaci dohlíží a k její realizaci najala firmu z Itálie.
Podle předsedy komise Ziada Bandaka bylo na celý projekt vybráno už 14 milionů dolarů ze 17, kterých je k obnově potřeba. Zhruba polovinou částky přispěla samospráva a místní muslimští a křesťanští podnikatelé a zbytek poslali zahraniční dárci.
Agentura AP upozorňuje, že chrám narození páně je jedním z nejposvátnějších křesťanských kostelů na světě. Ve 4. století našeho letopočtu jej nechala postavit svatá Helena, matka římského císaře Konstantina Velkého, nad jeskyní, kde podle křesťanské tradice Marie porodila Ježíše. Dnešní poutníci však kostel znají v podobě baziliky, kterou dal vybudovat byzantský císař Justinián I. v 6. století.
Před zahájením současné renovace chrám dlouhá desetiletí chátral. Střechou do něj zatékalo, měl rozbitá okna, mozaiky byly pokryté špínou a zdi a sloupy byly poškozené. Po 5 letech obnovy teď ale vypadá úplně jinak. Podle hlavního palestinského inženýra Imáda Nasára začala renovace u stropu. Zhruba 10% trámů bylo nahrazeno dřevem dovezeným ze starých zničených kostelů v Itálii. Také okna jsou už spravená a renovovány byly i zdi a venkovní kameny.
Nejtěžším úkolem je restaurování silně poškozené mozaiky na zdech, která je velká 2000 metrů čtverečních. Zatím bylo obnoveno jen 120 čtverečních metrů, na nich jsou zobrazeni Ježíš a křesťanští světci.
Dělníci restaurují i mozaiku na podlaze. Pracují velmi pečlivě a usilovně. Zatímco reportér agentury AP hovořil s inženýrem Nasárem, italští dělníci čistili mozaiku jemnými kartáčky a natírali ji ochranným materiálem. Příští rok čeká obnova sloupy, mozaiku na podlaze, obklady a přední dvoranu.
Za předchozí špatný stav kostela mohou složité vztahy mezi hlavními křesťanskými církvemi ve svaté zemi. Římskokatolická, řecká pravoslavná a arménská církev totiž jedna druhé příliš nevěří. Každá z nich má podle ujednání z 19. století svou určenou oblast i povinnosti. V průběhu let však docházelo k četným sporům a hádkám a dokonce i ke rvačkám duchovních.
S obnovou chrámu narození páně však souhlasily všechny církve. Stavební práce se nedotkly jen oltářní krypty se 14 cípou stříbrnou hvězdou, která podle křesťanské tradice označuje místo Ježíšova narození. I když by rovněž potřebovala renovaci, církve se zatím neshodly na jejich podrobnostech.
Město Betlém je závislé na turistech a místní hotely, restaurace a obchody se suvenýry vydělají většinu peněz během krátké vánoční sezóny. Zrenovovaný chrám narození páně je také oblíbeným cílem poutníků. V roce 2015 a 16 bylo v Betlémě turistů málo, ale v posledních dvou letech jich znovu přibývá.
Starosta města letos očekává 1,25 milionu návštěvníků. I proto palestinská ministryně cestovního ruchu Rula Májahová domlouvá s křesťanskými představiteli prodloužení otevírací doby kostela, protože se před ním tvoří dlouhé fronty.
Palestinská samospráva připravila na letošní Vánoce ambiciózní program. Nedávno v Betlémě proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů 14 spřátelených měst celého světa a zahraničních hudebníků. Křesťanského trhu před kostelem se zúčastnilo 15 evropských zemí a betlémská radnice také buduje vánoční vesničku pro děti.
Není však jisté, zda se městu podaří zastavit dlouhodobý odliv betlémských křesťanů. Stejně jako v arabských zemích bojuje místní komunita o přežití, neboť mnoho jejich členů odchází hledat lepší podmínky do zahraničí. Podle sčítání lidu z loňského roku žije na západním břehu v pásmu Gazy a východním Jeruzalémě pouhých 47 tisíc palestinských křesťanů, kteří tvoří jen 1% z celkového počtu asi 4,75 milionu Palestinců.
Před 20 lety přitom podle palestinského centrálního statistického úřadu bylo křesťanů více než 1,7%. Zhruba polovina těch stávajících dnes žije v oblasti Betléma, ale i tam jich stále ubývá, upozorňuje agentura AP.
Britský princ Harry letos poruší královskou tradici a nezúčastní se tradičního vánočního honu s bratrem Williamem ve venkovském sídle královny Alžběty Sandringham. Jeho žena Meghan má ráda zvířata a lov se jí ošklivý, píše britský deník Daily Mail. Podle něj tak William půjde na hon jenom s otcem Charlesem a možná i svým 5letým prvorozeným synem Georgem.
Princ Harry se honu účastnil přes 20 let, ale Meghan tuto kratochvíli nesnáší a nenosí ani pravé kožešiny. Britský bulvár tvrdí, že Meghan manžela vzdaluje od královské rodiny, což si prý myslí i princ William, a mezi nimi i jejich manželkami panuje napětí, tvrdí Daily Mail.
Spor mezi Harrym a Meghan kvůli zabíjení zvířat začal v loni, kdy se princ zúčastnil honu na Kance v Německu. Aby pak své ženě vyšel vstříc, odmítl před 3 měsíci jet střílet tetřevy na královský zámek Balmoral ve Skotsku. Podle deníku se povídá, že se Harry od doby, co zná Meghan, velmi změnil a chová se ekologicky. Údajně také zhubl, protože se stravuje zdravě, stejně jako žena, která jí často veganskou stravu, uzavírá Daily Mail.
Mnoho lidí kupuje na Vánoce umělý stromek v domnění, že tím šetří přírodu. Jsou však pro ni umělohmotné stromky skutečně lepší? Zamýšlí se nad tím britský deník Guardian. List připouští, že jelikož poptávka po stromcích letos v Británii činila 8 milionů kusů, mohl by vypadat nápad zachránit alespoň nějaké stromy ekologicky. Ekologové a energetičtí analytici však nesouhlasí. Umělé stromky jsou totiž z plastů.
A už samotná výroba plastového stromku tvoří 2/3 jeho uhlíkové stopy, upozorňuje John Kaiser z firmy Carbon Trust, která se specializuje na ochranu přírody. 1/4 pak představují průmyslové emise po výrobě stromku. A dalším nepříznivým ekologickým faktorem je to, že se do obchodu a ke spotřebiteli často přepravují na dlouhé vzdálenosti.
2metrový umělý strom tak vyprodukuje uhlíkovou stopu, která odpovídá 40 kg emisí skleníkových plynů. Je to 2x víc než opravdový stromek, jenž po Vánocích skončí na skládce, a více než 10x víc než skutečný strom, který se spálí. Většina komunálních úřadů v Británii dnes ale opravdové stromy po Vánocích systematicky shromažďuje a likviduje drcením a drť pak využívá v parcích a zahradách. Je to nejekologičtější způsob, jak skutečný stromek zlikvidovat.
Zcela zanedbatelné nebo dokonce negativní emise pak produkuje opravdový strom, který se recykluje drcením, anebo se nechá růst v květináči nebo na zahradě, upozorňuje Kaiser. Pokud ale takový 2metrový strom skončí na skládce, může vytvořit uhlíkovou stopu odpovídající 16 kg oxidu uhličitého, protože se rozkládá a produkuje metanový plyn, který je coby skleníkový plyn 25x vydatnější než oxid uhličitý.
Mezinárodní síť ekologických organizací Přátelé země doporučuje, aby zájemci o skutečné stromky kupovali takové, které se vypěstovaly přímo v jejich zemi, anebo mají certifikát označující výrobky, jež vznikly v souladu se zásadami lesního hospodářství prospěšného přírodě. Koupí takového stromku se lidé vyhnou produkci emisí, které vznikají při přepravě a dovozu ze zahraničí. Nejlepší variantou tak jsou stromy místní výroby.
Guardian zdůrazňuje, že v Británii dnes existuje mnohem bohatší nabídka místních stromů než v minulosti. Stále častěji se pěstují za účelem vánočního prodeje a z ciziny se už tolik nedovážejí. Podle odborníků roste ve Spojeném království vždy v kterékoliv chvíli zhruba 100 milionů stromů, které jsou prospěšné životnímu prostředí. A kdyby nebylo vánočního trhu, tak by se nepěstovaly.
Za stromy, které se uříznou, se hned vysazují nové. A tím, že nevytváří emise, které vznikají při přepravě a po použití se recyklují drcením, mohou skutečné vánoční stromky životnímu prostředí vlastně prospívat, protože odstraňují uhlík z atmosféry.
Pokud však máte doma strom umělý, je to podle britského deníku horší. Likvidace většiny z nich má totiž negativnější dopad, i když ho třeba používáte 10 let anebo déle. Většina umělých stromků se vyrábí z PVC plastu, který se velmi obtížně recykluje nebo dokonce vůbec recyklovat nejde, protože tento proces vyžaduje velmi specializované zařízení.
Pokud už tedy umělý stromek máte, měli byste si ho podle odborníků ponechat a používat co nejdéle. A až bude nevzhledný a vy budete znovu chtít umělý stromek, dejte ho do bazaru a tam si také pořiďte nový, zánovní, aby se plast nevyhazoval na skládky a nezvyšoval uhlíkovou stopu.
V Británii jsou stále oblíbenější vánoční stromky v květináči, které se po svátcích vysadí na zahradě, anebo se přesadí do větší nádoby a o rok později se o Vánocích znovu nazdobí. Největší britské zahradnictví Vyvale Garden Centres před letošními svátky odhadovalo, že prodá rekordních 20 000 květináčových jedlí ve třech velikostech.
Tyto stromky se pěstují ze semínek v květináčích, které lze po Vánocích zasadit do země spolu se stromem. Má to pro něj řadu výhod. Stromek v něm stojí pevněji a díky speciálně rozmístěným otvorům v květináči zůstává ve větším chladu a jeho kořeny mají stálejší teplotu. Existují i obyčejné květináče, ale v těch jsou stromky doslova napěchované. Mají přistřižené kořeny, což snižuje šanci, že pak v přírodě přežijí, vysvětluje závěrem britský Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová, mistryní zvuku byla Helena Málková. A plné znění pořadu najdete i na internetu na stránkách plusrozhlas.cz. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.
Přejeme hezké svátky.